Gepleýän razy atdyk radiosi. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Maksat Ataev dowam etdirýärin. Käbir döwlet edara kärhanalary iş orunlaryny kemelýär, büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň bir bölegi harit bilen tölenýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonuny käbir döwlet edara kärhanalary iş orunlaryny kemelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Fara Vetrawynyň jemagat gurluklarynyň owurlarda tehnikalara hyzmat ediş edaralarynyň elektrik energiýasy bilen üçünçülük kärhanasy hemde etrap gazipçünçülük edarasının öz işgär sanını 30 götürüm kemeltçekliklerini duyduryanlıklarını xabar veriyar. Onun sözlerine göre orta mekteplerin hozuluk üpçünçülük bölümlerine de işçi sanı azaldılyar. Şolbrovatın ödünü xabarçı velayetin çayagını yerleşen kəbir iri pağtayırıcı dokma kərxanalarının ve pağtarastalayıcı zavodların iş tertibinin möhletini qiyskıldiyan onu. Olaryň 12 aý möhletli iş tertibinden 6 aý möhletli iş tertibine geçýändigini habar berýär. Onuň sözlerine görä dokma kärhanalaryna we paýta rassalaýjy zawodlardaky soňky ýetişmeler paýta ýetmezçiligi bilen ilteşdirilýär. Onsuz hem Lewap welaýatynyň büdjet edaralaryna pandemiýanyň fonuny köp sanly işçiniň öz işini ýitirenligi habar berilýär. Soňky bir ýylyň dowamyny pandemiýa bilen baglalykda Lewap welaýatynyň büdjet edaralaryna we hususi iş yerlerine tas 50 götürüm işçi öde işini yitirdi deyip yağdaydan haberli çeşme Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre Sevit'in idara kârhanalarına 60 yaştan geçen işçiler mecbur pensiya uğradıldı. Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komiteti yurtta işsizliğin hakiki derecesini örkeziyen sahanları çap etmeyer. Bu aralıkta kâbir devlet idaraları işgârları bilen Naut hasaplaşmakta kıyınçılık çeker. Azatlık Radyosu'nun haberçisine göre şu ay darğını tetrabında Mugollimlerin ve Lukmanların aylıklarının 50 götürümü Türkmenistan'a öndürülen azık haritleri, tekstil önümleri, plastmas, kap çanakları ve lampıçkıları bilen tölenip başlanı. Bu haritlere hırıdar yok. Bular dükkan tekçilerine tozap yatan haritlardır. Büdjet işgärleri nerazi bolýarlar diýip bir Lewap ýaşaýjy Azatlyk Radyosu'nun habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde onuň sözlerine görä büdjet işgärleri bu haritlere satmak üçin netijesiz synanşyk edýärler. Mugallimler we lukmanlar mejburi berilýän bu haritlary bazarlarda satmakda uly kynçylyk çekýärler diýip Lewap ýaşaýjy sözüne goşdy. Habarçy bilen gurrun Gündeş bolan büdjet işgärleri aýlyklaryň ýarysyna derek özlerini harit berilmeginden şikayet edýärler. 6 güni işlenden soňra diýinç günler bazarda zat satmanlyk diýip dargana tul bir magarif işgäri şikayet etdi. Onuň sözlerine görä mundan beýlek aýlyklaryň ýarysynyň her aý harit bilen hasaplaşyljakdygy aýdylýar. Täze ýetgeşmeler boýunça Lewap welaýatynyň häkimligi beýanat bermeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 25-nji fevralda deputatlaryň öňünden çykyşyny koronavirus pandemiýasynyň dünya iqtisadiyyatına getiren ziyanından söz açıp tutuş dünyada pandemiyanın fonunu 500 milyon iş orununun yitirlendiğini aytti. Yine devlet başta tonu pandemiyanın Türkmenistan'a iş orunlarına tesir yitirip yitirmenliğini aşkar etmedi.